Program sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlayırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır, verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava az buludlu, amma isti olacaq, cənub küləyi əsəcək. Temperatur 30-33 dərəcəyə qalxacaq.
Azərbaycan rayonlarında şərq küləyi əsəcək, temperatur 34 dərəcə olacaq.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhərə olan baş xəbərlərə baxaq. Mikloş Araş da Azərbaycan hakimiyyətini yerdə qalan azad mətbuata təzyiq göstərməməyə çağırıb.
Ankara'dakı partlayış nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub.
BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün bitir.
Və Rusiya Litvinenkonun ölümündə ittiham olunan Lugovu Londona verməyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər biraz ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə terrorçuluqla hədələmə ilə bağlı cinayət işi açıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev bu haqda məlumat verib.
Terrorçuluqla hədələmə faktı üzrə cinayət işi başlanılıb. Həmin cinayət işi üzrə Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin redaksiyalarında yerləşən Eynullah Fətullayevin ofisində, eləcə də onun evində qanunvericilik ilə müəyyən edilmiş qaydada axtarış aparılır.
Arif Babayev, Eynullah Fətullayevin anası Gülşən Fətullayev deyir ki, aparılan axtarışlar oğlunun cəzasının artırılmasına görədir.
Demədilər qazeti bağla, qazeti də bağlı. Onların mənə elə gəlir məqsədi odur ki, Eynullahını orada cəzasını uzatsınlar.
Gülşən Fətullayeva Eynullah Fətullayevanın anası. Eynullah Fətullayev aprelin 20-sində 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Terrorçuluqla bağlı cinayət işi isə mayın 16-sında ona qarşı açılıb. Mövzu ilə bağlı xəbərlərdən sonra verilişimizdə reportaj olacaq.
ATƏT mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşlı Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasına və bu qəzetlərin həbsdə olan redaktor Eynullah Fətullayeva qarşı yeni ittiham elan olmasından narahatlığını bildirib. Araşlı deyib ki, Azərbaycanın ən populyar qəzetlərinin ofislərindən çıxarılması onların fəaliyyətini iflic edir. Bu, müstəqil jurnalistikanın işinə son qoymaq istiqamətində aparılan kampaniyanın tərkib hissəsidir. Mikloş Araşlı onu da deyib ki, qəzetlərin ofislərindən çıxarılmasından sonra MTN əməkdaşlarının onun arxivində axtarış aparması despotik mövqeyin göstəricisidir. Bu da müstəqil mediaya qarşı əvvəllər də müşahidə olunan qərəzli münasibətin davamıdır. Haraşlı Azərbaycan hakimiyyətini yerdə qalan azad mətbuatın təqibinə son qoymağa, Realni və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin işini bərpa edəməsini təmin eləməyə çağırıb.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi də Realni və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin ofisinin bağlanmasından narahat olduğunu bildirib. Sənəddə deyilir ki, biz narahatıq ki, son aylar jurnalistlərə qarşı zorakılıq, hədə, böhtan məhkəmələri və həbslər daxil olmaqla yer alan silsilə hadisələrin ardınca bu iki mühüm mətbuat orqanının bağlanması Azərbaycanın mətbuat azadlığı sahəsində bəyan etdiyi öhdəliklərə zidd təmalinin davamıdır. Sənəddə Azərbaycanın Avropa Şurası və ATƏT üzvü kimi demokratik islahatlar sahəsində öz üzərinə bir sıra öhdəliklər götürdüyü də vurğulanır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya Kosovo münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinə tərəfdardır. Sərhədlər isə Priştina və Belqradın razılığından sonra dəyişdirilə bilər. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünən Bakı Dövlət Universitetindəki çıxışında deyib. Sergey Lavrov Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsindən də danışıb. Bildirib ki, Amerikan raket əleyhinə müdafiə elementlərinin Avropaya yerləşdirilməsi haqqında bir tərəfli qərara Rusiya və bütün Avropa üçün risk yaradan qərar kimi baxırlar. Bununla yanaşı, o, Rusiyanın Avropanın raket əleyhinə müdafiənin texnoloji, strateji və siyasi aspektlərinin qiymətləndirilməsi üzrə birgə işdə bərabər hüquqla iştirak eləməyə hazır olduğunu da bildirib.
Təbrizdə 15-dən çox adam həbs olunub. Onlar İranda yaşayan azərbaycanlıları təhqir edən karikaturan dərcinin il dönümünü qeyd etmək üçün nümayiş keçirməyə çağırdıqlarına görə həbs ediliblər. Həbslər İranın Şərqi Azərbaycan əyalətində həyata keçirilib. 2006-cı ilin mayında hökumət qəzeti olan İran qəzetində etnik azərbaycanlıların tarakan şəklində karikaturalar dərc olunmuşdu. Bu karikatura kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu. Həmin vaxt polis və nümayişçilər arasında baş verən toqquşmalarda 4 nəfər ölmüşdü. Azərbaycanlılar Şərqi Azərbaycan əyalətində çoxluq təşkil edirlər.
Ankara'da baş verən partlayışda azı 5 nəfər ölüb, 60-dan çox adam yaralanıb. Ölənlərdən biri Pakistan vətəndaşıdır, yaralılardansa 4-ü Pakistanlıdır. Partlayış dünən axşam üstü Ankara'nın mərkəzindəki ticarət ərazisində baş verib. Hadisə yerinə gələn baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, çox güman ki, bu terror aktıdır. Partlayışın avtobus dayanacağına qoyulan içi partlayıcı maddə ilə dolu paketin partlaması, yoxsa intiharçının özünün partlatması nəticəsində baş verdiyi hələ məlum deyil. Partlayışa görə məsuliyyəti də hələlik üzərinə götürən olmayıb.
Britaniya prokurorluğu Rusiya təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş agenti Aleksandr Litvinenkonu radiasiya ilə zəhərlənməkdə günahkar bilinən adamın adını açıqlayıb. Onun Rusiyalı biznesmen təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş agenti Andrey Lugov olduğunu bildirib. Rusiya prezidentini kəskin tənqid edən Aleksandr Litvinenko keçən il noyabrında Londonda radiasiya ilə zəhərlənmədən vəfat eləmişdi. Britaniyanın Kron istintaq xidmətinin rəhbəri Ken McDonald Londonda Lugovun ittiham edildiyini bəyan edib.
Bugün belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, polisin bizə göndərdiyi faktlar Aleksandr Lugovu Litvinenkonu qəsdən zəhərləyərək öldürməkdə ittiham etməyə əsas verir. Bu, ictimai marağa səbəb olan ittihamdır.
Ken McDonald onda deyib ki, Britaniya Rusiyadan Lugovun ekstradasiyasını xahiş eləyəcək. Britaniyanın xarici işlər üzrə katibi Margaret Baker deyib ki, o Rusiya səfiri ilə danışığında Lugovun ədalətli ittihamı üçün Britaniya və Rusiyanın birgə çalışacağını ümid eləyir. Rusiyanın baş prokurorluğu isə bildirib ki, Lugov ekstradisiya olunmayacaq, çünki Rusiya konstitusiyası Rusiya vətəndaşını başqa ölkəyə verməyi qadağan edir. Aleksandr Lugov Moskvada jurnalistlərə deyib ki, o Britaniyanın bu ittihamını işləndə şoka düşüb. O bildirib ki, bu ittiham siyasi motivlidir. Litvinenkonun ölümü ilə heç bir əlaqə olmayıb.
Britaniyanın bu əsassız ittihamına təəccübdən başqa heç bir reaksiya vermək olmur.
Litvinenko ölüm qabağı demişdi ki, onun zəhərlənməsinin arxasında Rusiya prezidenti Vladimir Putin dayanır. Kreml isə bu ittihamları rədd edib. Bu məsələ Londonla Moskvanın münasibətlərini gərginləşdirib.
Xəbərlər davam edir. Uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün başa çatır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradəyi bununla bağlı bugün məruzə ilə çıxış edəcək. Məlumatlara görə, MAQATE İranın nəinki ultimatumu qulaq ardına vurduğunu, hətta nüvə proqramını daha da genişləndirdiyini bildirəcək. Məhəmməd Əl-Baradəyi deyib ki, Qərb dövlətlərinin uran zənginləşdirməsini dayandırmasını İranla danışıqlarının ilkin şərti kimi qoymaq taktikası artıq köhnəlib. O bildirib ki, indi Qərb dövlətləri səylərini ona yönəltməlidirlər ki, İranın nüvə proqramını məhdudlaşdırmasına nail olub nüvə silahı istehsal etməsinə imkan verməsinlər. Əl-Baradəyinin bu sözlərindən Amerika və bəzi Avropa rəsmiləri təəssüfləniblər. Amerika, Fransa, Almanya və Britaniyanın Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndələrinin bu həftə Əl-Baradəyə etiraz edəcəkləri xəbər verilir.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı dünya ictimaiyyətini Əfqanistana diqqəti azaltmamağa çağırıb. O deyib ki, əks halda terrorçuluq yenidən çiçəklənəcək. Kərzayı deyib ki, terrorla mübarizə çətin olsa da hər bir Əfqan vətəndaşı bundan hər gün əziyyət çəkir. Kərzayı deyib ki, sabitliyə təkcə hərbi vasitələrlə nail olmaq olmaz. O beynəlxalq aləmi Əfqanistanda iqtisadiyyatın inkişafına yardım eləməyə çağırıb.
Belarusun Ali Məhkəməsi həbsdə olan müxalifət fəalının şikayətini rədd edib. 2006-cı ilin prezident seçkilərində Aleksandr Lukaşenkonun rəqibi olan müxalifəti Aleksandr Kazulin səs vermədən dərhal sola müxalifətin yürüşünü təşkil etdiyinə görə həbs edilmişdi. O 5 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Və sonuncu xəbər, İsveçin əfsanəvi pop qrupu Abba'nın şərəfinə Stokholmda muzey açılacaq. Muzeyin 2009-cu ildə açılması planlaşdırılır. Təşkilatçılar deyib ki, muzey şəhərin mərkəzinə yaxın yerdə Sadirmam adasında olacaq. Muzeydə qrupa aid materiallar, musiqilər, geyimlər, şəkillər, musiqi alətləri göstəriləcək. Bunlar tamaşaçılara qrupun 70-80-ci illərdəki dövrünü xatırladacaq. Abba'nın məşhur 4 üzvü də layihəyə yaxından kömək eləyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətər isə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İndi Bakıda saat 9-a işləyib 9 dəqiqə. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, jurnalist necə terrorda itham oluna bilər?
Nef və milyonlar səltənətində ömürlü prezident ola biləcək.
Böyük Rusiya balaca qonşularından şikayət edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bakıda 101.7 FM-də xəbərlərə qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezlərində də dinləyə bilərsiniz.
Həm 101.7 FM-də həm də orta dalğada xəbərlər davam edir. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi dünən artıq həbsdə olan jurnalistə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoruna qarşı yeni cinayət işi açılıb. Eynullah Fətullayev indi də terrorçuluqda ittiham edirlər.
Daha doğrusu terrorla hədələməkdə, amma həbsdə olan adam özü də adi jurnalist isə necə və kimi terrorla hədələyə bilər? Terrorla hədələmə necə olur? Bütün bu suallara Ülviyyə Səzadə cavab axtarıb.
Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev barədə təzə cinayət işi açıblar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində terrorçuluqla hədələməklə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə. Bu maddəyə görə terrorla hədələyənin məqsədi ictimai təhlükəsizliyi pozmaq ya da ki, dövlət hakimiyyət orqanları, beynəlxalq təşkilatların qərar qəbul eləməsinə təsir eləməkdir. Belələrini 8 ildən 12 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Amma hələlik rəsmi açıqlama yoxdur ki, gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi kimi, harda, necə hədələyib. Bunu heç Eynullah Fətullayevin həbs olunduğu iş üzrə vəkili İsaxan Aşurov da bilmir.
Terrorçuluqda hədələmə ittihamının əsasında nə dayanmasına dair mənə heç bir məlumat verilməyibdi və ağla batan heç bir sübut təqdim edilməyibdi.
Vəkil İsaxan Aşurov. Dünən ittihamla bağlı jurnalistin evində də, qəzetinin ofisində də axtarış aparıblar. MTN-in məsul şəxsləri akt tərtib ediblər ki, jurnalistin evindən heç nə tapmadılar. İsaxan Aşurov deyir ki, mənzildən xeyli vizit kartı, video kaset, disk götürüblər. 7.62 kalibrli avtomat üçün bir dənə giriş tapıblar, bir dənə də patron. Redaksiyadan isə 14 kompüterin prosesorunu götürüblər. İsaxan Aşurov narahatdır ki, mənzildəki axtarış tam əsaslandırılmayıb. Təqdim olunan qərar konkret deyil. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, Eynullah Fətullayevi terrorçuluqla hədələmədə ittiham eləyirlərsə, onda axtarışa dair qərarda açıq göstərməlidirlər ki, söhbət nədən gedir. Fətullayevi konkret hansı cinayəti törətməkdə günahlandırırlar. Bu məlumat istintaq sirri də ola bilməz, hamıya açıq olmalıdır. Eynullah Fətullayev barədə bu cinayət işinin yazısına görə açılması real deyil, çünki terrorla hədələmənin arxasında mütləq əsas dayanmalıdır. Bunu isə Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı deyir.
Ancaq bunun arxasında real bir şey durmursa, mən sadəcə deyirəm ki, mən maskalanı partlayacağım misal üçün bu dəqiqədə. Bu terrorda hədələmə üçün təvsif oluna bilməz. Ona görə ki, bu boş bir söz olaraq desin. Yəni, bu arxasında ciddi bir şey durmalıdır ki, bax, bu mənə bir təşkilatım var, onun silahları var, o doğrudan da nəsə eləyə bilər və mənim də məqsədim var və s. Yəni, bunlar hamısı ortalıqda olanda artıq həmin maddə işə düşür.
Rəşid Hacılı, Eynullah Fətullayev bir aydır ki, həbsdədir. Hökmə görə o, yazılarında Xocalıları və ordunu təhqir eləyib. Fətullayevin qəzetlərini, gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycanın yerləşdikləri redaksiyanı Fövqəladə Hallar Nazirliyi 2 gündür ki, möhürləyib, deyir ki, bina texniki təhlükəsizlik qaydalarına cavab vermir.
Ülviyyə Səzadə danışdı. Gündəlik Azərbaycan qəzeti ətrafında baş verən olaylarla bağlı sizin də öz fikirləriniz varsa, azadlıqradiosu.az ünvanındakı saytımıza baş çəkib, forumda fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sualımız da belədir. Gündəlik Azərbaycanın öz ofisindən çıxarılmasına necə baxırsınız?
Bu sualla bağlı çoxlu mesajlarımız var. Kemal Dünən Bakıdan yazıb ki, Allah Heydər Əliyevi rəhmət eləsin, onun vaxtında heç vaxt belə özbaşınalıq ola bilməzdi, yeri görünür.
Bakıdan başqa bir dinləyici Fərid yazır ki, gec və ya tez bu olmalıydı, bunun adı Azərbaycan sayığı demokratiyadır. Təəssüf olsun ki, hələ ki Azərbaycanda Rudyard Kipling'in əsərində təsvir olunan
cüngli qanunu konstitusiyadan
daha üstündür.
Bəşir yazır Bakıdan ki, hörmətli radio, mövzunu dəyişdirin, çünki artıq aktuallığını itirib və artıq adı çəkilən qəzetlərə başqa və baş redaktora başqa cinayət məsuliyyəti tələb eləyən iddiam irəli sürüblər. Bu hökumət möcüzələr yaradır. Bu jurnalist terrorçusa, onda Bin Laden kimdir?
Almaniyadan Fariz yazır ki, indiki Azərbaycan hakimiyyətində demək olar ki, dələbərlikdir. Kimin ağlına nə gəlirsə onu da eləyir. Atdığı addımların sabahını düşünmürlər. Demək olar ki, hakimiyyət idarə olmaz həddə çatıb. Bu xətt üzrə inkişaf gedərsə, tez bir zamanda məmurlar arasında dərin çəkişmələrin şahidi olacaq. Azad mətbuatın məhvindən sonra hakimiyyət özü süqut uğrayacaq. Bunu yazır Almaniyadan Fariz.
Aynur yazır Bakıdan ki, salam, çox əla qarşıladım. Nəhayət Azərbaycanda küçə jurnalistikasının bir nümayəndəsi olan qəzet bağlanar. Jurnalistikanın və Azərbaycanın üz qarası olan qəzeti vətən xaini elan edilməsindən də razıyam.
Bakıdan qaqa imzalı biri yazır ki, mən yaxşı qarşılayıram Eynullah Fətullayevin həbsini, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin ofisindən çıxarılmasını, çünki onsuz da bu qəzet lap ağ eləmişdi. Sübut və dəlil olmadan ağzına gələni yazırdı, güya ki, müstəqil qəzetdir. Ona görə də belə olmalı idi. Necə deyərlər, nə tökərsən aşına, o da çıxar qarşına. Qoy digərlərinə də dərs olsun.
Bakıdan Qəqəni adlı dinləyicisə yazır ki, Azərbaycanda iqtidar bu addımı atmaqla kimin dəyirmanına su tökür, kimi kimdən qoruyur? Azərbaycan xalqını ermənidən yoxsa özünü Azərbaycan xalqından davam eləyir 37, daha kəskin, daha ciddi.
Bakıdan Afaq yazır ki, hakimiyyətdəkilər çox gülünc bəhanə ilə onları susturmağa çalışırlar.
Demək, bunlar hamısı bu dünən Azadlıq Radiosu nöqtə saytındakı foruma gələn mesajlar idi. Forumun sualı isə belədir ki, gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasını necə qarşıladınız? Xatırladaq ki, artıq bu qəzetin baş redaktoruna qarşı yeni iddiam da irəli sürülüb. Elinla Fətləyev indirə terrorçuluqla hədələmədə iddiam olunur.
Medianın bugünkü durumu, qəzetlərə və jurnalistlərə qarşı müxtəlif təzyiqlər, ittihamlar bugün çıxan səhər qəzetlərinin də əsas mövzusudur. Qəzetlərin başlıqlarına baxaq.
Milli Məclisin iclası gərgin keçdi, mətbuata baskılar parlamentdə müzakirə edildi.
Yeni Müsavat yazır ki, bugün müxalifətin böyük birliyi yaranır.
Azadlıq qəzeti MTN qəzetlərlə bağlı işə qarışdı yazır.
Ayna yazır ki, ATƏT ordu koalisiyası yaradacaq.
Və İlna Fətullayev Elmanın qətli ilə bağlı da həbs eləyə bilər, ittiham eləyə bilərlər. Bunu da Azadlıq qəzeti yazır. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər qəzetlərini geniş icmalı isə elanlardan sonra olacaq. Amma elanlara kimi verişimiz yarı olduğundan xəbər başlıqlarını xatırladırıq.
Mikloş Araş da Azərbaycan hakimiyyətini yerdə qalan azad mətbuata təzyiq göstərməməyə çağırıb.
Ankara'daki partlayış nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan deyib ki, çox güman ki, bu terror aktıdır.
BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün bitir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bununla bağlı bugün bəyanat verəcək.
Rusiya Litvinenko ölümündə iddiam olunan Lugov'u Londona verməyəcək. Rusiya deyib ki, bu onun konstitusiyasına ziddir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişini dinləyirsiniz və indi də söz verdiyimiz kimi səhər qəzetlərinin icmalı. Müsavat qəzeti və qəzetlərin bir çoxu dünənki parlament iclasında parlamentarların mətbuata qarşı baskıları da gündəmə yetirməsindən yazıblar. Deputat Fazil Qəsənfəroğlu bildirib ki, doğrudan da müxalifətçilər əlaçsızlıqdan mətbuat tribunasından istifadə edirlər. O ki, qaldı qəzetlərə qarşı ittihamlara, jurnalistlərin yazdığına görə 2 il 6 ay 3 il müddətinə həbs atılması qəbul olunmazdı. Bu tendensiya kimə fayda gətirəcək? Dövlətin imici üçün bir faydası olacaqmı? Mən istər müxalifət qəzetlərinin jurnalistlərini səsə digər jurnalistlərin məhkəmə yolu ilə susturulmasını, onların fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoymasını ölkənin imici üçün yararlı hesab eləmirəm. Bunu Fazil Qəzənfəroğlu dünənki izlasa demişdi. Dünən müxalifəti təmsil edən deputatlardan Pənah Hüseyn, İqbal Ağazadə və Cəmil Həsənli də jurnalistlərin həbsi ilə bağlı fikirlərini bildirib. Pənah Hüseyn bildirib ki, yaxşı, müxalifət qəzetlərini bir qırağa qoyduq. Məsələn, Zerkal qəzetində Azərbaycana 65 min Kürdün İran, İraq və Türkiyədən köçürülməsi ilə bağlı da geniş məqalələr dərc olunub. Bəs MTN, Daxili İşlər Nazirliyi, Respublikan digər aidiyyatlı orqanlar niyə buna reaksiya vermir? Ya buna münasibət bildirsinlər və etnik qızışdırma kimi dəyərləndirsinlər və yazılanlar doğru deyilsə izahat verilməsini istəsinlər. Ya da ümumiyyətlə bu Kürd məsələsi ilə bağlı ciddi araşdırmalar aparmaq lazımdır. Yeri gəlmişən Kürdlərin Azərbaycana köçürülməsi ilə bağlı mətbuatda yer alan ittihamlar və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yoxlamaları da parlamentin dünənki iclasında müzakirə mövzularından olub.
Yeni Müsavat başqa bir yazı dərc eləyib, ya adı belədir ki, bugün müxalifətin böyük birliyi yaranır. Qəzet yazır ki, bugün bir sıra müxalifət partiyaları arasında yeni alyansın yaranması ilə bağlı saziş imzalanacaq. Bu haqda Azərbaycan Demokrat Partiyasının qurultaya hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin sədri Sərdar Cəlaloğlu məlumat verib. Onun sözlərinə görə müqavilənin imzalanması prosesində Müsavat başqanı İsa Qəmbər, Azərbaycan Namini İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov, Rəsul Quliyevin təmsilçisi kimi Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Akif Şahbazov, Milli İstiqlal Partiyası lideri Etibar Məmmədov və bir neçə liderlər də iştirak eləyəcək. Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, məsələ ilə bağlı Azadlıq blokuna müraciət olunsa da hələlik blokun sədrlər şurasının iclası keçirilmədiyindən bununla bağlı müraciətə cavab verilməyib. Qəzet yazır ki, toplantı media üçün qapalı olacaq.
Azadlıq qəzeti jurnalistlər məsələsinə yenə də toxunub və MTN qəzetlərlə bağlı işə qarşı başlıqlı yazdı. Azadlıq qəzeti Elmina Fətullayev Elmarın qətli ilə əlaqələndirə bilərlər yazır. Qəzet bildirir ki, dünən aldıqları məlumata görə Elmina Fətullayevi Bayıldan MTN-in təcrizxanasına köçürməyə planlaşdırılır. Bu isə o deməkdir ki, baş redaktora qarşı yeni iddiamlar irəli sürülür və bu iddiamların araşdırılması ilə MTN məşğul olacaq. Başqa bir mənbə isə bildirir ki, baş redaktorla bağlı məsələnin MTN-in kurasiyasına keçməsi iki mühüm məsələ ilə bağlı ola bilər. Azadlıq qəzeti iddia edir ki, birinci Seyinla Fətullayevə qarşı dövləti cinayət işi, məsələn, casusluq kimi bir iddiam irəli sürülə bilər. İkincisi isə hakimiyyət Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı yeni versiyanı Eynla Fətullayevin üzərində sınaqdan keçirmək istəyir. Hər iki halda əsas məqsədlərdən biri baş redaktorun ictimai müdafiəsini zəiflətmək və tamamilə yox eləməkdən ibarət ola bilər, yazır da Azadlıq qəzeti.
Ayna qəzeti yazır ki, ATƏT ordu koalisiyası yaradır. Qəzet yazır, ATƏT Azərbaycan silahlı qüvvələrinə demokratik vətəndaş nəzarəti mexanizmlərinin yaradılması istiqamətində ciddi addımlar atmağa başlayıb. Yaxın aylarda Azərbaycanda orduya demokratik nəzarətin ilk rejimləri ortaya çıxacaq. Belə ki, bu çərçivədə yaxın vaxtlarda ölkədəki hərbi yönlü qeyri-hökumət təşkilatlarından ibarət geniş bir asosiasiyanın yaradılması gözlənilir. Prosesi ATƏT-in Bakı ofisi birbaşa nəzarət edir. Bu eksklüziv məlumat hərbi qaynaqlardan aynaya daxil olub, bildirildiyinə görə bununla bağlı olaraq hazırda gərgin işlər gedir. Bu çərçivədə Azərbaycanda xeyli işlər görüləcək. Əsas məqsəd orduda xidmət edənlərin hüquqlarının qorunması, hərbi qulluqçulara həmkarlar ittifaqlarına qoşulmağa imkan verilməsi daxildir. Azərbaycan hökuməti silahlı qüvvələrə demokratik nəzarətlə bağlı öz mövqeyini dəqiqləşdirməyə başlayıb. Bu dəyişmə ilə İl yarım öncə baş verdi. Bu təkamül prosesidir. Hökumət orduya demokratik nəzarətə tərəfdar olduğunu açıq bəyan etdi. Bu istiqamətdə yardımcı olmaq üçün ATƏT-dən xahiş edildi deyə mənbə Ayna qəzetinə bildirib. Məlumata görə məsələ ilə bağlı ATƏT indiyə qədər Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliklərinin nümayəndələri ilə danışıqlar aparılıb. Aynaya verilən xüsusi məlumata görə hazırda Azərbaycan üçün demokratik nəzarət mexanizmləri üzrə seçim modelləri yaradılıb, onların Azərbaycanda inkişaf prosesinə edəcəkləri təsir öyrənilir. Müdafiə Nazirliyi üzərinə öhdəlik götürüb ki, gələcəkdə silahlı qüvvələr üzərində demokratik nəzarəti həyata keçirsin. Bu yazı Ayna qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Rəsmi qəzetlərdən Azərbaycan qəzeti isə bugünün 23 may Ekologiya və Təbii Sərvətlər İşçilərinin Peşə Bayramı günü olmasından yazır. Bundan bağlı Nazirin Hüseyn Bağırovun bir geniş yazısında çap eləyiblər. Aşqabadda Xəzərlə əlaqədar ekoloji forumun keçirilməsindən yazır və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun Almaniya rəsmi səfərindən həmin rəsmi səfər vaxtı Azərbaycanla Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi arasında məsləhətləşmələr keçirilib. Ölkələr arası mövcud olan siyasi, iqtisadi və humanitar münasibətlərin səviyyəsi ilə bağlı səviyyəsini necə yaxşılaşdırmaq olar? Güney Qafqazda geosiyasi durum, Almaniya ilə Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ ilə bağlı əməkdaşlıq imkanları və Avropa İttifaqına Azərbaycanın inteqrasiyası prosesində əldə olunan uğurlar müzakirə olunub. Bu, bugünkü Azərbaycan qəzetində dərc olunan yazılarıydı.
Ekspres qəzeti isə mənşəyə xatalı banan adlı bir yazı yazıb. Qəzet yazır ki, bazarlarda gen modifikasiyasına uğradılmış meyvələr satılır. Xaricdən gələn meyvələrin heç birinin mənşəyi məlum deyil. Bu meyvələrin içində tropik bitkilər, kivi, ananas, banan və başqa məhsullar var. Onlar insan orqanizmi üçün təhlükəlidirlər. Azərbaycanda isə meyvələrin tərkibində aşkar edəcək modifikasiya uğradılmış meyvələr aşkar edəcək qurum yoxdur, qəzet yazır. Yalnız nazirlik yanında fitosanitar qurum fəaliyyət göstərir ki, o da infeksiya və zərərvericiləri aşkar eləmək qüvvəsinə malikdir. Bu sözlər isə jurnalistlərə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik məhsullarının istehsalı, emalı və torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsinin müdiri Sabir Vəliyev deyib. Mənşəyi xatalı banan yazısı Ekspres qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Bunlar əlimizdə olan səhər qəzetlərindən seçdiyimiz yazılar idi. Səhər-səhər Xəbərətəri isə biz təqdim edirik. İlkin Məmmədov,
Kəmiran Dilavərli.
Xəbərətər verişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda elə bir sektor yoxdur ki, orada korrupsiya, rüşvət tuğyan eləməsin. Elə deymişdə də.
Korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizəni kim aparmalıdır?
Sən bilmirsən, korrupsiya qarşı mübarizəni kim aparmalıdır?
Bu problem Azərbaycanda ancaq hökumətin iradəsindən həll oluna bilər.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində İmişli rayonunda bir nəfərin korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı keçirdiyi təkbaşına etiraz aksiyasından danışacağıq. Dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparacam. Marif Çingizoğlu.
Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflığa bu saat, bu səhər Xəbərətərdən sonra saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcək. Sələyə isə Xəbərətərə qulaq asırsa Azadlıq Radiosunun efirində. Azərbaycan kimi hələ təzə müstəqillik və demokratiya yoluna başlayan, neft və qaz kimi təbii sərvətlərin hesabına büdcəsini dolduran, amma Azərbaycandan fərqli olaraq insan haqları qurumlarının hesabatlarında hələ o qədər də geriləməyən bir başqa keçmiş Sovet ölkəsində isə hələ də prezidentlərin, liderlərin həmişə yaşar olmasına inanırlar. Söhbət Qazaxıstandan gedir.
Belə olmasaydı, Qazaxıstan hələ Sovet dönəmlərindən ölkəyə rəhbərlik eləyən, artıq iki dəfə prezidentlik də eləyən indiki rəhbəri Nursultan Nazarbayev konstitusiyanı dəyişdirməzdi. Amma Qazaxıstandakı müxalifət və insan haqları fəallarını o acıqlandırıb ki, Azərbaycan və başqa ölkələrdəki istənilən hala reaksiya verən Qərb və Avropa hələ ki Nazarbayevin bu yeniliyinə göz yumur. Səbəblərindən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Qazaxıstanın dövlət mediasının məlumatına görə qanunda yeni dəyişmələr Qazaxıstanın ilk prezidenti olaraq Nursultan Nazarbayevin prezident seçkilərində məhdudiyyətsiz iştirakına yol açmaqla ömürlük prezident olması üçün şərait yaradır. Qalan şəxslər üçün isə qanun dəyişməz qalır və 2-5 illik müddətdən sonra heç kimə prezident seçkilərində iştirak etməyə icazə verilmir. 66 yaşlı Nazarbayevin prezidentlik müddəti 2012-ci ildə başa çatacaq. Cins Strateji İnformasiya Təşkilatının region üzrə eksperti Matthew Clemens'in fikrincə, şəxsiyyətə pərəstiş meylindən xəbər verən Nazarbayevin həmin hərəkəti Qazaxıstanın dünyada vəziyyətinə hər hansı ciddi təsir göstərə bilməz. Mənə elə gəlir ki, Qazaxıstanın zəngin mineral sərvətlərində maraqlı olan xarici ölkələr bu məsələni istənilən halda veclərinə almayacaqlar. Dünyanın neftlə təchizat sahəsində hökm sürən qeyri-müəyyənlik şəraitində Beynəlxalq Birliyi neftlə zəngin Qazaxıstandan üz döndərmək istəməz. Bundan əlavə isə təhlilçi qeyd edib ki, parlamentin baş nazirinin təyinatında artan rolu 7 il olan prezidentlik müddətinin 5 ilə kimi qısaldılması da daxil olmaqla qəbul edilən son qanun dəyişmələri, Qazaxıstanın demokratik inkişafı barədə rəy yaranması və Nazarbayevin arzuladığı kimi 2009-cu ildə ölkənin ATƏT sədr seçilməsinə yol açmağa hesablanıb.
Rövşən Rahiboğlu Azərbaycan dənizin o tayındakı qonşusunun rəhbərinin ömürlük prezidentlik iddiasına və neftqazı olduğu üçün Qərbin onun bu iddiasına göz yummasından danışırdı. Amma deyəsən Qazaxıstan rəhbərinin ömürlük prezidentlik arzusu ilə bağlı olmasa da neftqazının bol olmasına qısqananlar tapılıb.
Qazaxıstan kimi Azərbaycanı, Türkmənistanı, hətta İranı da qısqanansa Rusiyadır. Rusiya keçmiş kiçik qardaşlarından və İrandan hətta ATƏT-ə şikayət edib. Xəzəri təmiz saxlamadıqlarına görə. Bundan Ülviyə Səzadə daha ətraflı danışacaq.
Rusiya ATƏT-ə müraciət edib ki, Xəzərin çirklənməsi ilə bağlı araşdırma aparsın. Rəsmi Moskva deyir, dənizi Xəzərdə neftqaz çıxaran şirkətlər çirkləndirirlər. İstəyir ATƏT məhz bu şirkətlərin ətraf mühitə vurduğu ziyanı araşdırsın. Xəzəriyan ölkələrin nümayəndələri Praqada toplaşıblar, ATƏT-in İqtisadi və Ətraf Mühit Forumunda. Tədbirdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan nümayəndələri də olublar. Xəzərdə neftqaz çıxaran bu dövlətlər deyiblər ki, ittiham əsassızdır, ortaq dənizi qorumaq üçün əllərindən gələni eləyirlər. Rusiyanın forumu Dakı nümayəndəsi Alek Mitfol isə dediyində israrlıdır.
Наши учёные придерживаются позиции о том, что гибель такая идёт из-за нефтяных разработок, из-за нефти.
Bizim alimlər əmindirlər ki, Xəzərdəki su itilərin ölümünə səbəb neft məhsullarıdır. İnanıram ki, ATƏT regionun iqtisadi və ekoloji baxımından inkişafında maraqlıdır. Biz vəziyyətdən çıxmaq üçün ATƏT nümayəndələrinin rəhbərliyi ilə araşdırma təklif edirik.
Мы предлагаем провести проверку этой ситуации. Под эгидой ОБСЕ.
Аслан Бралиев, Қазақстанның ətraf mühitinin mühafizəsi üzrə nazir müavini isə Rusiyanın təklifinə kəskin etiraz edib. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ramiz Rızayev isə deyib ki, Azərbaycan Xəzəri qorumaq üçün cəhdlər göstərir, amma bəzən qonşular buna mane olurlar. Biz hələ də qonşu Gürcüstandan və Ermənistandan axıdılan çirkəb sular problemini həll edə bilməmişik. Türkmənistandan olan nümayəndə Məhəmməd Nepesov isə deyib ki, ölkəsi Xəzərdən turizm məqsədi ilə istifadə eləmək niyyətindədir. ATƏT-in forumu 3 gün davam edib. Tədbirdə Avropa, Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Şimali Amerikadan 50-dən çox nümayəndə iştirak edib.
Ülviyyə Səzadə Xəzərin durumu ilə bağlı Rusiyanın ATƏT-ə şikayət eləməyindən danışırdı. Xəzərin durumundan bugün Bakıda da bir rəsmi görüşdə danışacaqlar. Bugün Bakıda Xəzər dənizində ətraf mühitin mühafizəsi üzrə çərçivə konvensiyasının açılış konfransı olacaq. Xəzər dənizi hövzəsində ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı 5 sahilyanı ölkənin ekspertləri səviyyəsində müzakirələr olacaq. Daha sonra müzakirələr nazirlər səviyyəsində davam etdiriləcək. Tədbirin sonunda birgə sənədin imzalanacağı da gözlənilir.
Xəzər çirklidir ya yox? Xəzəri ən çox kimlər çirkləndirir? Niyə çirkləndirir? Rusiyanın ATƏT-ə müraciəti realdır mı? Xəzəryan dövlətlərinin birgə əməkdaşlığı necə qurulub? Bu sammit nəyi dəyişə bilər və s. kimi suallarla bağlı Biz də saat 9-dakı verilişimizdə danışacağıq Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi Gülşən Hüseynova ilə.
Hələlik isə 101.7 FM-də xəbərətlər davam edir. Azadlıq Radiosunun səhər verilişini hər səhər saat 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz AM 1530 və 1296 tezliklərində. İndi isə sırada idman yeniliklərdir.
Çox sol Kəbirən, demək, AFA bir neçə gün əvvəl verdiyi qərar dəyişib, İmişlinin MKT Raz klubuna Avrokuboklarda iştirak lisensiyası verib. Amma Federasiyanın rəsmi saytında yer alan xəbərə görə, lisensiya müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki İmişli klubunun rəhbərliyi iyunun 15-nə qədər sənədlərlə bağlı bütün çatışmazlıqları aradan qaldırmalıdır və mayın 28-də keçiriləcək oyunda MKT Raz ölkə kubokunun finalından ötürü Xəzərlə Kərəndən qarşılaşacaq. Azərbaycanın Qadınlardan ibarət valibol yığması isə iyunun sonu, iyulun əvvəlində Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin şərəfinə keçiriləcək turnirdə mübarizə aparacaq və Faiq Qarayevin yetirmələrinin rəqibləri də müəyyənləşib. Yekaterinburqda yaşayacaq yığma Hollandiya, Belarus, Çin yığması ilə qarşılaşacaq. Digər qrupda isə Rusiya, Yaponiya, Kuba və Türkiyə yığmaları yer alacaqlar. Və bu gün gecə Afinada UEFA Çempionlar Liqasının finalı olacaq. Finalda İtaliyanın Milan komandası ilə İngiltərənin Liverpool komandaları qarşılaşır və 2 il əvvəl bu komandalar İstanbulda finalda qarşı-qarşıya gəlmişlər və onda ilk yarını 3-0 hesabı ilə məğlub başa vuran Liverpool sonradan oyunda dönüş yaradıb hesabı bərabərləşdirib və 11 metrli penalti seriyalarında kuboku da qazanmışdı. Bu dəfə necə olacaq, bunu Bakı vaxtından gecə yarısı 15-ə qalmış başlayan oyundan sonra bilmək olacaq.
İlkin idman xəbərlərini çatdırdı, saat 9-un yarısıdır, bu o deməkdir ki, indiki xəbərlərə bir də baxmalıyıq. Miklos Araşda Azərbaycan hakimiyyətinin yerdə qalan azad mətbuatı təzyiq göstərməməyə çağırıb, ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Eynulla Fətullayevə qarşı yeni ittihamdan narahat olub.
Ankaradakı partlayış nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub.
BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün bitir.
Rusiya Litvinenkonun ölümündə ittiham olunan Lugovu Londona verməyəcəyini deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi biraz ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevə qarşı cinayət məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə terrorçuluqla hədələmə ilə bağlı cinayət işi açıb. Bu haqda Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev məlumat verib. Eynulla Fətullayevin anası Gülşən Fətullayev isə deyib ki, aparılan axtarışlar oğlunun cəzasının artırılması üçündür. Eynulla Fətullayev aprelin 20-sində 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib, terrorçuluqla bağlı cinayət işi isə ona mayın 16-sında açılıb.
ATƏT mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşdi gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasına və bu qəzetlərin həbs olunan redaktor Eynulla Fətullayevə qarşı yeni ittiham elan olunmasından narahatlığını bildirib. Haraşdi deyib ki, Azərbaycanın ən populyar qəzetlərinin ofislərindən çıxarılması onların fəaliyyətini iflic edir. Bu, müstəqil jurnalistikanın işinə son qoymaq istiqamətində aparılan kampaniyanın tərkib hissəsidir.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi də Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin ofisinin bağlamasından narahat olduğunu bildirib, xatırladıb ki, Azərbaycan Avropa Şurası və ATƏT üzvü kimi demokratik islahatlar sahəsində öz üzərinə bir sıra öhdəliklər götürüb.
Rusiya Kosovo münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinə tərəfdardır. Sərhədləri isə Pristina və Belqradın razılığından sonra dəyişə bilərlər. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünən Bakı Dövlət Universitetindəki çıxışında deyib. Lavrov Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsindən də danışıb və deyib ki, Rusiya Amerikanın bu yeni planlarının əleyhinə, çünki bu Avropanı parçalaya bilər.
Təbrizdə 15-dən çox adam həbs olub, onlar İranda yaşayan azərbaycanlıları təhqir edən karikaturan dərcinin il dönümünü qeyd eləmək üçün nümayiş keçirməyə çağırdıqlarına görə həbs ediliblər. Həbslər İranın Şərqi Azərbaycan əyalətində həyata keçirilib.
Ankarada baş verən partlayışlarda azı 5 nəfər ölüb, 60-dan çox adam yaralanıb. Ölənlərdən biri Pakistan vətəndaşıdır, yaralılardan da 4-ü Pakistanlıdır. Partlayış dünən axşamüstü Ankaranın mərkəzindəki ticarət ərazisində baş verib. Rəcəb Tayyib Erdoğan Türkiyənin baş naziri hadisə yerinə gələndə deyib ki, çox güman ki, bu terror aktıdır.
Britaniya prokurorluğu Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş agenti Aleksandr Litvinenkonu radiasiya ilə zəhərləməkdə günahkar bilinən adamlarını açıqlayıb. Bu, Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş agenti Andrey Lugovdur. Britaniya onu Rusiyadan onu Britaniyaya verilməsini istəyib, ancaq Rusiya buna qarşı çıxıb deyib ki, onun konstitusiyası buna imkan vermir.
Uran zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün başa çatır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi, MAQATE-nin rəhbəri Məhməd Əlbəradəyi bununla bağlı bugün məruzə eləyəcək. Məlumatlara görə MAQATƏ İranın nəinki ultimatumu qulaq ardına vurduğunu, hətta nüvə proqramı daha da genişləndirdiyini bildirəcək. Daha öncə Bərədə deyib ki, Qərb dövlətlərinin uran zənginləşdirməsini dayandırması üçün İranla danışıqların ilkin şərti kimi qoymaq taktikası artıq köhnəlib. O deyib ki, indi Qərb səylərini ona yönəltməlidir ki, İranın nüvə proqramını məhdudlaşdırmasına nail olsun, nüvə silahı istehsal eləməsinə imkan verməsin.
Və çoxlarının sevimli qrupu olan İsveçin əfsanəvi pop qrupu ABBA-nın şərəfinə Stokholmda muzey açılacaq. Muzeyin 2009-cu ildə açılması planlaşdırılır. Təşkilatçılar deyib ki, muzey şəhərin mərkəzinə yaxın yerdə Sadermam adasında olacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun saat olan sonuncu xəbərləri idi. Havaya gəldikdə isə sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava az buludlu amma isti olacaq. Cənub küləyi əsəcək, temperatur 33 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında şərq küləyi əsəcək, temperatur isə 34 dərəcəyə qalxacaq.
Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi sizə çatdıracaqlarını artıq çatdırdı, amma dalğanı dəyişməyin. Verişlərimiz indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıqdan sonra isə saat 9-da 101.7 FM-də xəbərlər yenə sizinlə olacaq və bu dəfə Xəzərin durumundan danışacağıq.
Qonağımız isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Gülşən Hüseynova olacaq. İndi isə bu verilişimizin sonuna çatdıq. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbir Andilavərli
və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam. Fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin, Avropa Şurasını yaxından tanıyın.